hvis du har en jobb hvor du ikke kan gå fra som du vil, så er det klart, da står du der da. Og når du kjenner at det renner. Jeg har selv jobbet mange år i hvit uniform. Altså, jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har blødd gjennom.
Denne episoden et opptak fra arrangementet Lunsjprat, det hun sa, som foregikk hos Fedrelandsvennen i Kristiansand. Temaet kvinnehelse i arbeidslivet. Gjest Marianne Gjellestad utdannet sykepleier og jordmor og har jobbet innen HR. Nå hun folkehelserådgiver i fylkeskommunen, og i august fullfører hun en doktorgrad. Hun forsker på hva kvinnehelse betyr for kvinners deltakelse i arbeidslivet og kjønnsforskjellen i sykefraværet.
Ja, Marianne, velkommen til det hun sa.
Takk, takk for det.
Jeg tenkte vi skulle begynne med å bli litt kjent med deg. Da må vi litt bak fasaden. De fleste av oss tror jeg har noen ting vi går og tenker på i livet, som handler om noe vi gjerne skulle gjort, noe vi drømmer om, noe vi tror vi egentlig hadde hatt godt av å gjøre, men som av en eller annen grunn blir skjøvet på, eller kanskje ikke blir nå. Sånn var det for deg også, Marianne. Og så skjedde det noe. Det skjedde noe både i livet ditt, og det skjedde noe i verden for øvrig, som for deg ble en slags dytt, som gjorde at du gjorde noe du kanskje ikke hadde gjort ellers. Fortell.
Ja, takk. Ja, det som skjedde i livet mitt, da, det var jo at jeg hadde jo gått og tenkt på dette med kvinnehelse og arbeidsliv i flere år. Og så fikk jeg brystkreft. Og da, det var jo ikke det jeg trodde livet var uendelig før, men da skjønte jeg liksom at du må kanskje kjøre på. Ikke, det er ikke noe å vente på. Så da kjørte jeg på. Enkelt sagt, pandemien kom rett etter jeg var blitt frisk igjen. Og da fikk jeg tid til å sitte og skrive denne søknaden da, som måtte til for å få penger til å forske. Så det var egentlig det dyttet jeg trengte. Jeg hadde også, vi snakket om det, jeg har også alltid lagt musikk. Jeg spiller instrumenter og lager sanger, og det hadde jeg heller ikke gjort noe med. Og da tenkte jeg også det at, Gud, nå er det bare å kjøre på. Så da rigget jeg opp studio hjemme i stua og spilte inn plate. Så det ble liksom min koronatid da. Så klaffet på en måte disse dårlige greiene på en måte bra i livet mitt. Det ble en sånn måte å prøve å gjøre noe positivt ut av det på. Ja. Så, det, ja, så, det var.
Så det ble en dytt som du trengte for å komme i gang med noe viktig. Både for deg selv, men jeg vil si også for alle damer og menn for så vidt også, og ikke minst for arbeidslivet. Kvinnehelse. Når vi begynte å planlegge det her eventet, så fant vi det ok, det skal handle om damer, det skal handle om noe som angår folk i alle livsfaser, det skal handle om hormoner, og det skal handle om mensen. Og så merket vi liksom i begynnelsen at vi var litt sånn, det skal handle om mensen. Vi snakket litt sånn lavt, og spesielt hvis det var noen mannlige kolleger gikk forbi, så var vi litt sånn der overgangsøldre. Sånn. Men så bestemte vi oss egentlig for at, nei, Søren Haller, vi gidder ikke snakke lavt om det. Så jeg har aldri i hele mitt liv snakket så mye om mensen her og mensen der, og ungene mine bare, mamma, hva er det, liksom? Så vi var enige om at det trenger å snakkes høyt om. Det var derfor vi måtte varme dere opp litt her også, ikke sant? Det er ikke noe å skamme seg over i alle fall. Men du, Marianne, du har jo et forsprang på denne prosessen, for du har jo jobbet med det lenge, og så er du jo forsker. Så hvordan snakker du om disse tingene?
Nei, hvordan snakker jeg om det? Jeg prøver å være åpen om å snakke om mensen, men det er viktig også at vi tenker at dette er jo ikke noe nytt. Det er jo ikke sånn at plutselig nå så har alle fått mensen. Altså, medisinsk litteratur forteller jo, hvis vi tenker i forhold til arbeidslivet, så sier den medisinske litteraturen at halvparten av alle kvinner har menstruasjonsbesvær, og 10% har besvær i den grad at det kan gå ut over arbeidsevnen. Så dette er jo noe som har vært lenge, men det adresseres jo overhovedet ikke. Så det er jo i Norge har vi ingen forskning på det, og det har ingen plass i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Det er jo egentlig veldig rart.
Du, vi liker jo å tenke at vi i Norge, vi er likestilte, og vi er jo veldig likestilte på mange områder. Men så er det jo den der biologien da, som gjør at det er jo noen forskjeller alligevel, som henger sammen med kjønn, ikke sant? Vi har en syklus, vi har PMS, som vi snakket om. Noen strever med å bli gravide, noen blir veldig dårlige mens de er gravide, noen strever med overgangsalderen. Selvfølgelig er det noen som, hvor alt går smooth og fint også. Men det du har funnet ut i alle fall, er jo at dette er jo noe vi tar med oss inn på jobb. Så jeg lurer på, når det biologien, når det disse fasene vi i, når det disse hormonene spiller en rolle for oss på jobb, for eksempel i forhold til sykefravær?
Nei, det jo det vi ikke vet, for det at ingen har forsket på det før. Og i Norge, så det eneste vi har forsket på i Norge i forhold til dette, det jo graviditet. Det har vi litt forskning på. Men ellers, disse tingene som du sier med både menstruasjon, overgangsalder, det har jeg ikke forsket på i Norge, så vi vet ikke. Men vi ser jo fra, det noe internasjonal forskning på det. Vi har gjort en oppsummering på det som gjort de 10 siste årene på de ulike temaene. Og det forskning som viser at det betyr noe for kvinners deltakelse i arbeidslivet og for sykefravær. Både menstruasjon, overgangsalder jo en stor ting. Det jo løftet frem i Norge nå som skal forskes på overgangsalder og arbeidsliv. Fordi man ser at det er en alder hvor det stort frafall fra arbeidslivet.
Men det jo stor forskjell i sykefravær, tall på menn og kvinner. Kan du si kjapt?
At det nesten det dobbelte. Hvis menn ligger rett under 5% sykefravær, så ligger kvinner opp mot 8. Så det nesten det dobbelte. Og det stort sett uavhengig av alder og uavhengig av bransje. Så vi har bare veldig mye større sykefravær. Og NAV sier at 20% handler om svangerskap. Så det jo den klart store faktoren der, for hvorfor noen, altså den enkel faktoren som størst. Men nesten halvparten av kjønnsforskjellene, de vet vi ikke hvorfor der.
Og det skal vi finne mer ut da.
Ja, og da jeg begynte å jobbe med sykefravær i fylkeskommunen, så hadde jeg ikke tenkt så veldig mye på det med den kjønnsforskjellen før, men så sto jeg der og, hva dette? Og fant egentlig, det jo forsket masse på kvinners sykefravær. Både det at vi tar oss mer av barn enda, og selv om mennene mye mer aktive på hjemmebane, så det kanskje uansett damene som har liksom prosjektlederansvar i heimen. Vi tar oss mer av våre gamle foreldre, og så videre. Men det var jo ikke forsket noe på kvinners helse i forbindelse med sykefravær. Så det jo egentlig merkelig.
I din forskning så har du intervjuet sykepleiere og lærere, og så har du intervjuet en del ledere. Der tror jeg tror det var mest kvinner i alle de grupperne, hvis jeg forstod det.
Ja, det var noe mannerepresentasjon også.
Ja, noe mannerepresentasjon. Men du ble litt overrasket, vet jeg, da du intervjuet dem over hva de sa, og hva som skjedde underveis. Fortell om det.
Ja, jeg kan jo... Altså den forskningen som du viser til nå, den jo ikke publisert, så jeg kan på en måte ikke fortelle så mye om resultatene. Men jeg kan fortelle fra prosessen. Og det som jeg gjorde var å inkludere kvinner både som hadde plager, relatert til kvinnehelse, så to sånn åpent, og de som ikke hadde plager. Det var sånn cirkus halvparten av hver. Og så viste det seg jo da, at disse som ikke hadde plager, innledningsvis så snakket de jo om sin gode helse og alt dette, men stort sett så hadde de jo plager nesten alle sammen. Men de har bare ikke tenkt på det. Jo, nei, vær plager, holdt på å drepe mann hver måned.
Men det er ikke noe problem.
Det er ikke noe problem. Jo, menstruasjon. Jo, jeg var veldig plaget da jeg var ung. Ja, det var forferdelig. Men overgangsalder, for det var ikke noe greit. Og så kommer historiene. Men når jeg da spurte etter, liksom, men du har jo inkludert det her som frisk. Og, ja. Dette er jo bare sånn det er.
Men
det er ganske spesielt.
Men hvorfor tror du det er sånn at de utgangspunktet ikke var bevisst på at dette var plagsomt?
Jo, nei, altså, det er vel samfunnet som har... Det har jo ikke hatt noen plass i samfunnet dette, til å snakke om sånn offentlig.
Tror du at kvinners helseutfordringer har vært mindre synlige enn sånn, mannehelseproblemer, mannsen? Neida. Men tror du at det har vært mindre synlig, den type...
Ja, altså sånn generelt litt overordnet i både helseforskning og medisinsk forskning, så er jo forskningen ofte liksom kjønnsnøytral, at den ikke tar hensyn til kvinners spesielle biologi. Det forskes mest på menn, og det er klart det er flere grunner til det. Kvinner, man skal både skåne hvis det er et foster på gang, og så skal man slippe da, å ta denne her syklusen i betraktning. Både syklusen, månedlig syklusen, men også livsløpet, er jo så forskjellig hos kvinner. Det er mye mer stabilt hos menn, så det er mye lettere å forske på menn. Så derfor vet vi mye mer om mannens kropp, for det at den har vært forsket på. Så det er jo der vi er. At da, disse spesifikke kvinnetingene, de har vi ikke forsket like mye på, og vi har heller ikke tatt de inn. Vi vet ikke like mye om samfunnslivet, hvordan det påvirker.
men det ikke din forskning jo ikke ferdig, som du sa. Men jeg er veldig nysgjerrig på tankene dine du har hatt underveis. Og hvis du skal prøve å ta oss med litt inn på jobb, til arbeidshverdagen, til disse damene du har snakket med, de som har slitt med PMS og hormoner, graviditet, alt det her. Hvordan kan du prøve å forklare litt om hvordan det arter seg?
Jeg har jo fått mange historier om spesielt, tar jeg det bare fritt fra minnet, altså med menstruasjon for eksempel. Hvis du har en jobb hvor du ikke kan gå fra som du vil, så er det klart, da står du der da. Og når du kjenner at det renner. Jeg har jo selv jobbet mange år i hvit uniform. Altså, jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har blødd gjennom. Det er mer noe som er vanlig enn uvanlig. Og det har mange beskrivelser av fra informantene. Hvordan de ikke har anledning til å gå på toalettet, for eksempel, hvis det er veldig korte pauser. Jeg har jo også intervjuet lærere. De har veldig korte pauser noen ganger mellom timene sine. Og kanskje må stå i kø på toalettet sammen med elevene for å komme på do.
Tenker du at en del av de tilretteleggingene som har vært, eller en del av de strukturerne som er på jobb, er planlagt litt? Sånn, sett med mannens blikk, at de rett og slett ikke har tenkt på kjønnsforskjellen.
Ja, det er jo ikke det at de ønsker å ekskludere kvinner, men de har ikke tenkt på det. Og det HMS-arbeidet som ligger til grunn i dag, den systematikken som er i helse, miljø og sikkerhet, den er jo utarbeidet fra 70-tallet og industriarbeidsplassene. Og ser vi det for oss med vernehjelm, ikke sant? Og det er et fokus på sikkerhet og skade, og det treffer jo ikke arbeidet som kvinner holder på med i det hele tatt, egentlig. Vi har helt andre type arbeidsmiljøbelastninger enn de der klassiske internkontrollsaken med vernerunde og fysisk arbeidsmiljø. Det er helt andre ting. Så det at kvinner kanskje må bytte bind ofte når de har mensen, det er ikke med i HMS-tenkninger. Er ikke det?
Du, da vi forberedte denne podcasten, så hadde du to ord du trakk fram som ikke jeg var så godt kjent med fra før. Det ene var emosjonell belastning. Så prøv deg å tenke litt på emosjonell belastning. Hva er det? Handler det om for eksempel noe jeg kunne kjent meg igjen i der, hvor jeg har godt voksne foreldre, som begynner å bli litt 20 kanskje, jeg har tenåringer. Jeg står i en litt sånn skvis egentlig i hverdagen, men samtidig så skal du levere på jobb, og kanskje er du der liksom, på en måte på høyde i karrieren. Det kan jo gå lenger opp, selvfølgelig. Men, nei, men er det den belastningen der du er i et sånn krysspress, eller emosjonell belastning?
Ja, altså, emosjonell belastning eller emosjonelt arbeid, dette er jo noe som har kommet litt sånn på agendaen i forhold til arbeidsmiljø de siste årene i Norge. Det har vært snakket om tidligere i utlandet, men hvis du tenker at de kravene du har i arbeidssituasjonen gjør at du må være på en spesiell måte som ikke harmonerer med det du har inni deg. Hvis du er i service eller hvis du har en pasient for eksempel, så må du kanskje være blid, omsorgsfull, rolig og trygg, og så har du det kanskje helt forferdelig inni deg av en eller annen årsak. Det kan være personlig, eller du kan være sliten, eller du kan være syk. Eller. Men at det er en avstand da, mellom det du har inni deg og det du må yte ut. Og så har du jo gjerne emosjonene til det her andre mennesket også, som du må ta vare på. Det omtales som emosjonelt arbeid eller emosjonell belastning.
Men hva gjør det med deg da, hvis du har en tung emosjonell belastning, for å si det sånn, hvis du har mye? Ja.
Nei, det er forskning som viser tydelig at det gir økt risiko for depresjon, og for ikke minst utbrenthet. Du blir sliten av det. Og alle skjønner at vernehjelmen hjelper ikke for den type belastning. Ikke sant? Og da er det en annen måte man må jobbe med arbeidsmiljø på. Det er det. Men det du beskriver først der, det er jo mer sånn rollekonflikt. Og det henger ofte sammen med den emosjonelle belastningen også, fordi at du bruker deg selv på en annen måte. Du er liksom veldig til stede i noe, så skulle du kanskje vært til stede i noe annet. Og det ser jeg fra det materialet mitt også, at kvinnerne beskriver en veldig rollekonflikt. De yter 100% på jobb, og så skal de yte 100% på hjemmebane i tillegg. Og mange blir utslitt av det.
Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Hva skjer hvis man står i en sånn rollekonflikt lenge? Hva skjer over tid?
Nei, over tid så blir du jo veldig sliten av. Ellers så blir du tvunget til å finne noen grep som du klarer å håndtere det med. Men det som jeg er spesielt interessert i inni det er jo da disse usynlige lidelsene. Hvordan de Hvis du da har det i tillegg, hvordan det kan være med på å bikke lasset, for det at det er lidelser som du kanskje ikke får noen anerkjennelse av, eller de ikke synlige for andre, og da får du også mindre kapasitet å håndtere det presset som mange kvinner opplever.
Men hva kan man gjøre da for å hindre at det fører til sykefravær, eller først og fremst at vi ikke blir syke da?
Nei, altså, jeg tenker det første vi kan gjøre jo å anerkjenne kvinners arbeid, det ekstra arbeidet damer har. Og da snakker jeg ikke om dette med oppvasken og disse tingene, men jeg snakker om dette som handler om helse. Det er ganske mye i det reproduktive arbeidet som ikke kan likestilles. Vi kommer ikke uten det. Altså, og jeg mener virkelig ikke, det er flott med fedrekvote og farm, og altså, dette er jo, foreldreskapet er jo fint at det er likestilt. Men vi kvinner har jo noe her både med hele den pakka med syklusen av det, og også ikke minst når man blir gravid. Og det er kvinner som bærer byrden av dette. Og hvis du da skal yte 100% på jobb parallelt med at du har dette, så er det for mange så går det kjempefint, men det gjør ikke det for alle. Det er noen som opplever at de jobber dobbelt i den perioden hvor de er gravide, og kanskje baler med ting som de var gjennom i fødsel, og er tilbake på jobb igjen. Og man ser jo nå en enorm økning i kvinner som tar foreldrepermisjon ulønnet i forlengelse av sin foreldrepermisjon. Det er nesten halvparten nå av alle kvinner. Det har vært en dobling nesten i løpet av de siste årene. Og det er jo, altså, det mange ikke vet er at etter 2 uker så mister du store deler av rettighetene dine i folketrygden. Så hvis du blir syk, så får du et problem. Og hva betyr det? Jo, det betyr at du blir veldig avhengig av partneren din, for det første. Og så mister du jo dette med pensjonspoeng og opptjening av rettigheter. Og så er det jo også en sånn sosial greie der, at dette er jo bare for de som har en god inntekt. For det at noen må jo forsørge det. Så dette er jo dårlig for likestilling, det er dårlig for sosial ulikhet, altså det er veldig dårlig for det, for det øker klasseskillet. Så dette er ikke en god, det går ikke en god vei, det er akkurat det der. Men det er jo et signal, tenker jeg, når halvparten ønsker å være hjemme lenger. Om det handler om at de kommer i den skvisen, at ikke de er klare for å gå tilbake på jobb enda og være og ha en 8 måneder gammel baby hjemme, eller om det er det at ikke de får, at ikke vil gi opp amming, det var snakk om amming her i sted, det kan ikke jeg svare på, men at det er et signal, det er det jo ikke tvil om.
Så jeg vil tilbake til det der med skam.
Ja.
For jeg vet at det har noe å si i forhold til åpenhet, og åpenhet henger igjen sammen med hvor syke vi blir av disse tingene. Altså, det er jo mye sånn kroppsvæsker og sånne ting, ikke sant, som kan føles litt sånn ekkelt. Jeg snakket med en eldre mannlig kollega om det i går, og han sa at nei, han synes ikke det var noe problem i det hele tatt. Men så fant han ut underveis at han overkompenserte, så han snakket sånn kjempehøyt om tampong og helt sånn. Og så bare, oi, oh shit, ok, jeg er kanskje ikke så naturlig for meg alligevel. Men er det noen grenser der for hvor åpne vi skal være?
Det tenker jeg må være opp til den enkelte. Unnskyld. Nei, altså, jeg tenker jo mer åpenhet, jo bedre. På en måte. For det at din åpenhet kan være med på å være en veldig viktig brikke i noen andres vei til sin åpenhet. Men jeg tenker vi må bare støtte hverandre, vi damer. Og så må vi søke kunnskap. Spesielt, vi har jo snakket om overgangsalder også, så mange damer som forteller om at ikke de ante hva som traff de. Ble jeg deprimert, liksom? Hvorfor sover jeg ikke lenger? Det er så mange historier. Men vi må søke kunnskap, og vi må dele kunnskap, og dele historier med hverandre.
Ja. Og så er det jo sånn, Marianne, at forskningen, den sier jo faktisk noe om hvorfor den åpenheten er viktig. Forskningen sier, hvis jeg forstår det rett, at vi må jobbe med åpenhet.
Ja, i den oppsummeringen vi har gjort på forskning på disse tingene, så trekkes åpenhet, åpenhetskultur trekkes jo fram som en viktig ting. Og det er klart at hvis ikke vi skal klare eller få lov å snakke om dette, så kommer vi jo ingen vei heller. Så alle trekker fram det.
Men nå sier det der en 70 damer kanskje her. Og 2 menn da, som skal tilbake til jobb eller hverdag og familie etterpå. Går det an å gi noe råd til de som er her om hva vi kan gjøre for å være med på å dytte det her i riktig retning?
Altså, vi kan jo alle som enkeltmennesker være med på å snakke om det og være åpne om det, som sagt. Men så er det jo litt hvilken rolle du har i arbeidslivet. Forskningen trekker også fram det med livsfasepolitikk. de aller fleste bedrifter eller organisationer har en livsfasepolitikk hvor de har liksom små barn og senior. Men der kan man så ta inn dette med livsfasene til kvinner. Som det, vil jo, det er jo en veldig enkel måte å gjøre det på, å ta det inn, fordi at da slipper den enkelte kvinne å ta det opp, for da tas det automatisk opp fordi det er i livsfasepolitikken. Og dette er jo liksom felles problemstillinger. Det skal være strukturelle ting, dette. Det er ikke noe som den enkelte skal trenge å bale med sånn helt alene. Hverken som arbeidsgiver eller som ansatt. Så jeg tenker man må bare gå inn og gjøre det en kan. Der en kan. Men kunnskap er liksom, det er der det starter.
Fikk du med deg det? Ja. En av de tidligere gjestene våre i DOSA, Charlotte Kvale, musiker fra Mandal, hun sa i episoden at hun ble så himla provosert over alle som sier at å være gravid, det er ikke noe sykdom. For hun mener at det å være gravid, det er så mye, og for mange er det på en måte nesten parallelt med å være syk, for du kan bli skikkelig dårlig. Blir du provosert når du hører det?
Nei, jeg er ikke provosert, men det er jo liksom det man alltid sier. Graviditet er ikke en sykdom, og det er det heller ikke. Og det er jo, så du er ikke syk, men du er sannelig ikke helt normal eller helt vanlig heller. Og så vis meg den som tror at en høygravid kvinne skal yte helt på samme måte som kollegaen som står ved siden av som ikke er gravid. Altså det kommer i hvert fall veldig an på hva slags jobb du har. Og der har vi, etter den første artikkelen vår, der har vi hadde en kronikk 8. mars, hvor vi tar til ord for og kanskje vi må stille nye spørsmål inn til dette med graviditet og arbeidsliv. For jeg tenker, kan vi virkelig forvente det? For man snakker liksom at man skal få ned syke fra hver hos de gravide. Skal vi virkelig få det ned? Da må vi tenke nytt om velferdsordningene, foreslår vi. Og man har dette som heter svangerskapspenger, som man på en måte kan søke om hvis man, det er en ytelse på linje med sykemelding, som man kan ha hvis det er ting i miljøet som er skadelig for fosteret, hvis du jobber med ting som, liksom du, som ikke er forenlig med å være gravid. Men kanskje kan man ta det mer i bruk da. Og vi har jo dette ordet empowerment på engelsk, som ikke vi har noe, egentlig noe godt, god oversettelse på norsk, men at man kan, altså kvinner kan få lov å ta litt mer liksom, styring selv på hva kan de gjøre og hva kan de ikke gjøre når de er gravide, hva kan de bidra med? At dette kan laves i et litt annet system. Ja, det ble en lang forklaring på spørsmålet.
Man god forklaring. Du, livets mange faser. Vi skal snakke litt om overgangsalder også. Utgangspunktet er et skikkelig kjipt tema, tenkte jeg. Eller tenker jeg. Men vi skal gjøre det interessant, og det er viktig å snakke om det også. Det virker, altså for min egen del da, kan jeg si det, sånn, så jeg kan egentlig veldig lide. Det kan virke som vi egentlig er dårlig forberedt. Så vet jeg at en av de som sitter i salen her hadde et arrangement tidligere i uka, hvor temaet var møte overgangsalderen med en dash optimisme, tror jeg. Det var smekkfullt. Så det kan jo virke som et veldig behov for å vite mer. Men vet vi så lite sånn som du ser det? Vet vi for lite?
Ja, det vil jeg si. Og det som er med overgangsalder, det gjelder egentlig det samme med alle disse kvinnegreiene, eller for å si, bruke flåset uttrykk, det er det at det er jo normale ting. Overgangsalderen er jo en normal fysiologisk prosess, men det disponerer for mye lidelse og sykdom og plager, som da selvfølgelig da bare damer får, og som vi da ikke vet så veldig mye om. For det, til nå så har det vært sånn at ja, nei, men overgangsalderen, det er liksom, man skal ikke snakke så mye om det. Det er ikke noe fokus på det. Så ja, vi vet alt for lite om det. Og det ser jeg med informantene som jeg snakker med også. Mange av de har ja, opplevd at de har fått seg selv litt i fleisen. Og så er det jo denne tida hvor du skal avansere og kanskje bli leder eller bli senior på jobb eller noe. Og så ender du opp med å sitte der med, ja, det er jo en smørbrødliste av symptomer som man kan få hvis man er uheldig. Så det, man sier jo at en tredjedel får sterke symptomer, en tredjedel får milde symptomer eller ikke symptomer, og en tredjedel får moderate symptomer. Så der er vi, det er ganske mange kvinner som er plaget.
Og de hadde jo noen historier om det også, noen av de informantene dine som du intervjuer.
Mange historier om det. Og hvor de beskriver at, at den ene hadde en sånn fint bilde, synes jeg, og fortalte at hvis du har liksom gått med en tung ryggsekk hele livet, når du kommer i overgangsalderen, da setter du den fra deg. Da orker du ikke mer. Da er du liksom, da møter du deg selv litt sånn i døra. Og det gir jo muligheter også til å ta en litt sånn check med seg selv med hva er det som gir energi, hva kan jeg gjøre i livet mitt, og hvordan ønsker jeg å ha det. For det at du må tenke litt nytt. Det er mange som opplever at de må tenke litt nytt når de kommer i overgangsalderen. De kan ikke bare kjøre på som vanlig.
Nei, de kan ikke kjøre seg på som vanlig, og kanskje kan heller ikke arbeidsgiver forvente at du skal kjøre på som vanlig. Nå har ikke jeg sett CV-en til alle dere som er her, men jeg vet at det er noen ledere i alle fall, og det er mange som har ledere. Hva synes du at alle sjefer burde vite om overgangsalderen?
De bør vite at hormonene, det betyr noe for mange kvinner. Mange kvinner blir plaget av det. Og bare det å møte dem med raushet og åpenhet kan jo være med på å gjøre en forskjell, tenker jeg. Og at man igjen kan ta det inn i livsfasepolitikken. Og legge opp til at man kan snakke om ting, at man kan ha en åpenhet og at man kan ha en raushet. Og kanskje... Altså, ledere kan ta inn ansatte, det blir jo litt sånn konkret, men ta inn ansatte representanter og snakke om hva er det vi trenger når vi er i denne fasen. For noen vil det kanskje være å kunne bruke hjemmekontor en dag i uka eller to. For andre vil det være å kunne ha andre fleksible løsninger. Og fleksibilitet er jo noe som også går igjen i funnene fra den internasjonale forskningen, både i forhold til menstruasjonsbesvær og overgangsalder.
Men som du sier nå, så tenker jeg at initiativet bør kanskje komme ovenifra. Det er kanskje ikke så lett å være den ansatte som kommer på jobb og sier at nå må dere ta hensyn til overgangsalder.
Nei. Men der kan den jo også, altså det å utvikle en god livsfasepolitikk på arbeidsplassen, det er jo, skal jo gjøres i samarbeid. Det er jo ikke bare ledelsen, det skal jo gjøres i samarbeid med altså vi har jo godt partssamarbeid i Norge. Ja. Og det er jo også noe som tillitsvalgt og vernetjenesten kan ta tak i og lave en gruppe på å jobbe med.
Du, nå er det sånn, Marianne, at du er jo kanskje en av de som kan aller mest om disse temaene nå, fordi det er så få som har forsket på dette. Hvis du med det engasjementet du har, og den kunnskapen du har ervervet deg til nå, skulle beskrive en drømmearbeidsplass som skulle ta hensyn både til de helt unge som sliter med PMS og mensplager, de skulle ta hensyn til de som er under fertilitetsbehandling, som prøver å bli gravide, de som er gravide, de som ammer, og de som er på andre siden, som på en måte er i overgangsalderen. Hvis du skal være litt konkret nå, og få lov liksom å... snakke litt fritt. Hva ville du ha gjort?
Ja, det ville jo...
Mange dype sofaer,
ja. Jeg hadde jo i hvert fall aller først, hvis jeg kunne bestemme noe her, fått i gang et godt partssamarbeid. Fått i gang liksom, et godt samarbeid mellom tillitsvalgt og de som jobber med HMS og med ledelse. Fordi at da... Altså, folk må ta ansvar for sin egen situasjon, og folk må si hva de trenger.
Men når de hadde sagt det, og hadde gjort det, hvordan så du når jeg kom på jobb da?
Nei, Guriland, hvordan så det? Dette kom litt an på hva slags arbeidsoppgaver vi hadde. Hva slags oppgaver som skal løses. For det er klart at fleksibilitet er en viktig, det er en nøkkel, sier mange. Men det er klart ikke alle steder det er så lett å ha en fleksibel arbeidsdag. Skal du jobbe som sykepleier, så begynner liksom, skal pasientene ta sånn, og man kan ikke ha hjemmekontor da. Så man må se på hvilke oppgaver som skal løses, tenker jeg.
Men du ville tatt vekk de hvide uniformene? Røde bukser?
Nei, jeg tenker hvite uniformer greit, men man må ha litt slekk. Altså nå er jo, for eksempel i helsevesenet, da, siden vi snakker om det, så er det jo skåret til beinene, det er marginalbemanning. Det er klart at med litt mer slekk i bemanningen, så hadde du kanskje fått anledning til å gå på toalettet den gangen, og fått anledning til å faktisk ta med fri, som du har en lovfestet rett til. Men ting er ikke så enkelt når det er så marginalt.
Men for du sa det der med ammefri nå, det er jo lovpålagt, man har krav på det, men det betyr ikke nødvendigvis at man får færre arbeidsoppgaver.
Nei. Og det informantene mine beskriver er jo at de får fleksibilitet, men ikke fri. Sånn at de kan på en måte amme eller pumpe seg hvis de vil, men de tar ikke vekk arbeidsoppgaver. Sånn at da må de jo bare jobbe fortere resten av tiden. Eller for lærernes del da må de gjøre det hjemme på kvelden. Så det er klart at det er jo kanskje ikke... Det er jo ikke godt nok, hvis man skal se det i forhold til lovverket.
Du, det har vært veldig spennende å høre, både om forskningen din og den, de refleksjonene du har rundt. Vi begynner å nærme oss tida hvor vi skal runde av samtalen, men jeg lovte deg at du til slutt skulle få lov til å komme med et lite, skal vi si, et lite opprop eller en utfordring før vi gir oss. Hva har du lyst til å si til de flotte damene som sitter her, og mennene?
Ja, og mennene. En oppfordring, altså når vi snakker om kvinnehelse i arbeidslivet, og ellers i arbeidslivet også, så ta ansvar for det du kan ta ansvar for, tenker jeg. Det er det viktigste jeg kan si. Hvis du ikke er fornøyd med jobben din, tenk over om du kan forandre noe. Hvis ikke du kan forandre noe, må du tenke over om du kan være der. Fordi at det er mange muligheter.
Ta ansvar for egen situasjon.
For egen situasjon, ja. Det hjelper ingen å sitte og klage. Nei. Og skylde på andre.
Marianne Gjellestad, du har i alle fall hjulpet oss til å ha mer kunnskap og ta de beslutningene med. Tusen takk for at du ville komme og være med i det hun sa.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Du har hørt på det hun sa av Fedrelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppa vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre.